Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Ivana Bilić i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Slušate emisiju Glasom mladih u kojoj govorimo o pozitivnim primjerima i uspjesima mlade generacije, ali i o njihovim problemima. Otvaramo i druge teme o kojima mladi nemaju uvijek priliku reći svoje mišljenje. Prije nego što damo riječ mladima, emitiramo pregled najvažnijih vijesti za subotu 7. travanj 2018. godine.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine pozvalo je Odbor za poljoprivredu Doma naroda Federalnog parlamenta da se što prije izjasni o ovogodišnjem programu isplate podsticaja, a federalnu vladu da ga što prije usvoji, te da se pritom ne obaziru na ucjene jer ne smije biti povlaštenih prilikom isplate ovih sredstava. Iz udruženja naglašavaju da poljoprivrednici nisu zadovoljni iznosom za podsticaje, ali podsjećaju da se u ovom trenutku više ne može utjecati na budžet, te da se novac mora pravedno rasporediti. Pravoslavni vjernici danas obilježavaju Veliku subotu. Ponoćnom vaskršnjom liturgijom završavaju se dani žalosti i počinje blagdan Vaskrsenja. Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom uputio je vjernicima vaskršnju poruku, istakavši da radosnu vijest treba svjedočiti svijetu i vijeku, a danas je to potrebnije jer su došla vremena u kojima laž vojuje protiv istine, antihrist protiv bogočovjeka Hrista.
Pozivamo sve odgovorne u ovoj državi i ovom društvu da poštuju čovjeka, da poštuju ljude i narode, da se okrenu o stvaranju dobrog ambijenta za život dostojno naših naroda i naših crkava i vjerskih zajednica. Još jedan put sve vas pozdravljamo radosnim pozdravom. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.
U sudaru kamiona i autobusa koji je prevozio kanadski juniorski hokejaški tim na zapadu Kanade poginulo je 14 osoba, priopćila je u subotu lokalna policija. U autobusu je bio juniorski hokejaški tim Humboldt Broncos. Hokejaši su bili starosti između 16 i 21 godine. Američke savezne države Arizona i Texas najavile su da će poslati ukupno 400 pripadnika Nacionalne garde na američko-meksičku granicu do idućeg tjedna kao odgovor na poziv predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa za slanje trupa radi borbe protiv trgovine narkoticima i ilegalne migracije. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država James Mattis u petak je odobrio sredstva za financiranje oko 4000 pripadnika Nacionalne garde iz budžeta Pentagona do kraja rujna. Bivši brazilski predsjednik Luis da Silva zabarikadirao se u zgradi sindikata u svom rodnom gradu u blizini Sao Paula nakon što je propustio rok da se preda vlastima. 72-godišnjem da Silvi je naređeno da se preda kako bi započeo izdržavanje 12-godišnje zatvorske kazne za korupciju, podsjeća BBC. Ispred zgrade u kojoj se da Silva nalazi okupile su se tisuće njegovih pristalica. Dvojica Palestineca, uključujući i novinara, su podlegli jutro s ranama koje su zadobili jučer kada su izraelske snage na granici Gaze otvorili vatru na njih, javlja agencija WAFA. Eksperti Ujedinjenih naroda za ljudska prava osuđuju ubojstva i ranjavanja palestinskih demonstranata u blizini ograde u Gazi tijekom posljednja dva tjedna, te pozivaju međunarodnu zajednicu da provede nezavisnu i objektivnu istragu postupka izraelskih vlasti prema demonstrantima. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje poslije podne. U nedjelju sunčano i toplo, u jutarnjim satima ponegdje u Posavini i krajini je moguća niskana oblaka ili magla. Vjetar slab do umjeren u Posavini, sjeveroistočni, a u ostatku zemlje jugozapadni. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 20 do 26 stupnjeva Celzijusa.
Glasom mladih, subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Batina je iz raja izašla, udomaćena je izreka na Balkanu, ujedno i tema kojom započinjemo ovotjednu emisiju Glasom mladih. Pitamo ih da li je u njihovom djetinjstvu bilo batinanja. Da li bi i oni koristili šibu kao sredstvo za odgoj vlastite djece? Prema podacima UNICEF-a, više od 600 milijuna djece mlađe od 5 godina živi u zemljama koje nemaju zaštitne zakone i izloženo je batinama. Što mladi iz zemalja regije misle o tome trebali zakonom zabraniti batine i koji su njihovi argumenti, poslušajte u minutama koje slijede. Najprije idemo u Travnik. Mladi sa kojima je razgovarala Marija Augustinović većinom podržavaju umjereno fizičko kažnjavanje djece kao odgojnu metodu. Iako većina tvrdi da je protiv nasilja nad djecom, smatraju da su blage batine koje su i sami dobijali ponekad jedini način na koji roditelji imaju na raspolaganju.
Fizičko kažnjavanje roditelji ponekad ne mogu izbjeći kako bi djecu naučili disciplini i pravilnom ponašanju, smatraju srednjoškolci Azra Kerić, Serman Hrnjić i Nerina Čelam. Oni ističu kako su i sami povremeno dobijali batine, ali da im one iz današnje perspektive izgledaju opravdane.
Postoje djeca kojima kad govorite, onda tjeraju taj neki svoj inat i samo nastavljaju sve gore i gore, ali svakako da fizičko kažnjavanje nije efektno ukoliko se ono stalno ponavlja. Treba prvo porazgovarati. Ukoliko to ne upali, onda možda blagi udarac, čisto da dijete to asocira na bol i da ga udalji od bilo kakvih obelaja.
Uvijek kad sam god nešto pogriješio, uvijek sam dobio batine. Dobio sam ih sa razlogom jer sam učinio nešto što nisam trebao uraditi. Znači, svoje prednosti ima zato što dijete kada jednom dobije batine, neće to više nikad uraditi.
Bilo je kada sam koristila riječ koju nisam trebala koristiti zbog nekih stvari u školi koje sam uradila, nisam trebala uraditi. Protiv sam, naravno, da se djeca udaraju prekomjerno svaki dan i zbog svih nekih gluposti, ali ako dijete uradi nešto što stvarno nije trebalo, onda sam za malo.
Sličnog mišljenja je i Bedad Kerić, koji tvrdi da batine ne smiju postati osnovno vaspitno pravilo, ali da bi im u iznimnim situacijama i sam pribjegao.
Svakako ih ne bi za svaku sitnicu udarao, naravno kako pretjerao, sigurno bi ga možda i čak udario nekim lakšim udarcem, ali ništa da ostane sada modrica neka, da ne znam, da ima traume cijeli život. Mislim da bi se sve trebalo ovako kroz neku igru, dakle bez ikakve grubosti, da ih odvratimo od nečega ili da im skrinemo pažnju na nešto.
Međutim, Neđa Ribić smatra da fizičko kažnjavanje djece ni u kojem slučaju ne smije biti tumačeno kao odgojna metoda, nego kao nasilje u obitelji koje može ostaviti posljedice na fizički i emocionalni razvoj djece.
To nije u redu zato što baš takva djeca imaju najveći afinitet da postanu neki nasilnici. Smatram da je razgovor čak efektniji nego udaranje djece zato što vi na taj način stvarate prijateljski odnos sa svojom djecom, a ne odnos da vas se djeca trebaju bojati ustručavati.
Mladi u Travniku svjesni su da se filozofija o batini koja je izašla iz raja zadržala uglavnom u BH društvu i ostalim balkanskim zemljama, dok je fizičko kažnjavanje djece u većini evropskih država neprihvatljivo i zabranjeno. Serman i Neđa objašnjavaju razloge.
Pa mislim, oni razmišljaju na tom neku, hajmo reći, evropskom standardu, mi još uvijek razmišljamo na balkanskom standardu. Oni idu na taj neki humani način, dok mi idemo na vaspitanje, na disciplinu i to.
Zato što su kod nas ostali još ti neki običaj od prije kada su se djeca kažnjavala i kada je mnogo što bilo zabranjeno. Međutim, u Europi se vodi savremeni način života i ti ljudi više razumiju svoju djecu nego ljudi koji žive na našim područjima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Kao i u Bosni i Hercegovini, odgoj uz batine dešava se još uvijek i u Srbiji, ali je takvih slučajeva mnogo manje nego prije, rekli su za Radio Slobodna Evropa neki od mladih Beograđana. Prema istraživanju Dječjeg fonda Ujedinjenih naroda iz 2014. i 2010. godine, svako četvrto jednogodišnje dijete u Srbiji je fizički kažnjavano, a skoro 40% djece uzrasta od 10 do 14 godina kod kući je izloženo nasilnim metodama discipliniranja. Prema ovim podacima, primjena fizičkog nasilja značajno je prisutnija kod djece od 1 do 4 godine nego kod starijeg uzrasta. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
20-godišnji student Nemanja Stamenković kaže da fizičko kažnjavanje nije dobro.
Možda da se prebaci na njih, da oni krenu da maltretiraju nekoga ili tako nešto.
Kako su vaše iskustva? Kako ste vi vaspitali?
Pa bilo je i fizičkog i rečem batine ili šta već. Ćuška, da, otprilike. Ali ničemu nije pomoglo. Više pomagalo rečima ili nekim njihovim iskustvima kad mi oni pričaju zašto ne treba to raditi.
Odredbama porodičnog zakona roditeljima u Srbiji zabranjeno zabranjeno je da dete podvrgavaju ponižavajućim postupcima i kaznama koje vređaju ljudsko dostojanstvo.
Međutim, nigde nije izričito navedeno da se telesno kažnjavanje zabranjuje kao metod disciplinovanja. Tako da se tradicionalna praksa vaspitavanja dece batinama još uvek ne sankcioniše ni u građanskom, a još manje u krivičnom sudskom postupku.
Kaže Sanja Zrnić iz Beogradske nevladine organizacije Centar za prava deteta. Zbog toga je Komitet Ujedinjenih nacija za prava deteta od Srbije nedavno zatražio da zakonom zabrani telesno kažnjavanje dece i uputio 41 preporuku za unapređenje konvencije o dečijim pravima. Sanja Zrnić navodi da će Centar za prava deteta uskoro pokrenuti kampanju za odgovorno vaspitanje pod nazivom Mora da može drugačije, recite ne telesnom kažnjavanju.
Ono što se svakako preporučuje jeste da se izbegne bilo koja vrsta telesnog kažnjavanja i ostalog kažnjavanja koje se tradicionalno primenjuju i da se pristupi pozitivnom disciplinom kako bi se izbegle dugoročne loše posledice po dete.
23-godišnja Beograđanka Zorana Cvetkovski sigurna je da je vaspitavanje uz fizičko kažnjavanje štetno.
Zato što deci šaljemo poruku da njihovo mišljenje nije uvažavano i u budućnosti će imati problema sa samopouzdanjem i neće umeti da se izbore za sebe. Najbolje je da se postavi neka granica deci dok ne završi neku određenu obavezu da ne mogu da dobiju zadovoljstvo koje žele. Recimo da nema slatkiša, da nema kompjutera, ali moraju da budu dosledni u kaznama zato što će tako deca da nauče.
Iako su svesni da ne postoji recept za savršeno roditeljstvo, naši sagovornici Nemanja Stamenković i Zorana Cvetkovski veruju da će im iskustvo pomoći da budu dobri roditelji.
Pa najbolje je pričati stvari svog iskustva, šta se dožive i zašto to treba ili ne treba da se radi.
Znalo se šta se sme, šta se ne sme. Roditelji su mi bili dosledni, poštovala sam ih, oni su ispoštovali sve ono što su oni meni obećavali i rekli kad ja uradim ono što sam se ja dogovorila s njima. Znači prvo ja, pa onda oni. I uvijek su ispoštovali, onda sam ja imala želju da budem dobro dete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavanjić.
U Crnoj Gori je već godinu dana na snazi odredba obiteljskog zakona koji zabranjuje svako fizičko kažnjavanje djece od strane roditelja. Ova norma izazvala je i još izaziva žučnu polemiku u crnogorskoj javnosti. U priči Lele Šćepanović mladi govore o tome da li su protiv fizičkog kažnjavanja mališana, te su ispričali da li je u njihovom djetinjstvu kada ne slušaju radio prut.
Popularnu narodnu izreku za prut ili šamar kao vaspitnu metodu u vaspitanju djece, batina iz raja je izašla, 23-godišnji Nikša iz Podgorice ovako komentariše.
Ne vjerujem ni u raj, ni u pakao, pravo da vam kažem, tako da ne znam šta je odakle izašla.
Dobro, to je jedna stara izreka, pretpostavljam da ste čuli. Naravno. A recite mi ovo, kako su vas roditelji vaspitavali?
Pa bilo je pruta, bilo je šamara, bilo je, da vam pravo kažem, ponekad i žešćih batina.
Recite mi, imate li neku anegdotu iz tog perioda da se sjećate?
Pa imam, na primjer, majka me gađala krtolom, krompirom, koji se na 30 cm od moje glave rasprsao u 100 komada. Bili su me kišobranom, bili su me raznom vrstom drveća, odnosno pruće od drveta.
Šta danas ove distance kažete?
Pa vidite, sve je to dio moje sveukupne frustracije koju nosim sa sobom i koju želim da upotrijebim jednog dana.
Nikša zna da je u Crnoj Gori već godinu dana na snazi odredba porodičnog zakona kojim se strogo zabranjuje roditeljima svako fizičko kažnjavanje djece. Ali priznaje...
Nemam neki plan, kažem, još nemam dijete, ali sigurno ne sa primjenom fizičke sile. Pa opet vam kažem, nemam neki plan kako bih radio svojim djetetom, ali stvarno mislim da su to potpuno pogrešne metodi.
Njegov drug Miloš prisjeća se da je bilo fizičko kažnjavanje u djetinjstvu od strane roditelja, ali i učitelja u osnovnoj školi.
Kad me pitate možda neko čupanje za kosu neđe u osnovnoj školi.
Miloš ne smatra da ima bilo što loše da radi prut kada se to zasluži.
Ko manjeg su mene roditelji isto znali da istuku, ali naravno sve to bilo...
Koliko imate? 23.
Ali naravno sve to bilo u granicama normalno i ono baš kad zaslužim. Ja ne vidim da je tu ništa strašno, naravno strašno ako to pređe u neki oblik nasilja i nekog ispoljavanja frustracije roditelja iz svoje neispunjenosti ka djetetu, ali mislim da je potpuno normalno udariti protićem dijete ako stvarno zaslužim.
Pa kako ćete vi vaše vaspitavati?
Pa ja ne znam, kad su mene moji tukli, rekao sam, ono, kroz plać sam uvijek govorio, ja moje dijete nikad neću da tučem, ali ono što bude mislio da je najbolje u tom trenutku, sigurno ću primijeniti. Da li će to biti batina ili samo neki razgovor, zavisi će od karaktera djeteta.
Za razliku od Nikše i Miloša, 20-godišnjaci Anja i Vuk kažu da nijesu dobijali batine od roditelja, ali se Anja uz osmijeh prisjeća i ovako odgovara.
Ono pljus. Pa da, ali mislim nije to bilo ono ništa strašno, smislu da se može svrstati u fizičko kažnjavanje.
Kako biste vi to nazvali? Vaspitnom mjerom?
Pa,
iako još ne razmišljaju o sopstvenoj djeci, sada su stava da ne žele da ih tuku tokom djetinjstva.
Pa ne zamislim da se može lijepim riječima.
Kako ćete vi vašu djecu odgajati?
Na taj način.
No, mislim da se tim ništa neće postići za to što se samo ono javlja strah kod djece.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović. Nađemo se u tri važi. Subotom u 15 na Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Sada prelazimo na druge teme. Ljubinka Kulišić, harmonikašica iz Zvornika, ima 27 godina i riješila je ući u trku za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na ovaj korak se odlučila, kako kaže, da bi uvela reda u pravnu državu i osigurala jednakost za sve ljude, posebno mlade, jer i sama je iskusila nepravdu. Završila je muzičko obrazovanje u Švicarskoj i Kanadi, ali posao profesora muzike ne može dobiti u Zvorniku, kao ni njeni brat i sestra koji su također muzičari. Zato neki smatraju da se Ljubinka sada politički angažira iz revolta. Sa mladom harmonikašicom razgovarao je Sadik Salimović.
Ozbiljna je Ljubinka u namjeri da se kandiduje za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Neki će reći da je moja ideja o kandidaturi nastala iz revolta. Meni je prvenstveno stalo da bude više pravde u društvu, da se ne bogate pojedinci samo, a ostalima da su oduzeta osnovna ljudska prava. Nisam osvetoljubiva, ne želim nikome zlo, samo želim više pravde.
Kada je u pitanju njena muzička karijera, ni tu se nije ni malo šalila.
Ja sviram klasičnu muziku na harmonici, znači klavirski repertoar i orgulski, čembalistički također. Magistrirala sam muzičko izvođenje, doktorant sam, završila sam jednu godinu doktorata, radila sam godinu dana kao asistent na fakultetu Univerziteta u Torontu, profesora za kamernu muziku. Moja sestra također je završila dvije magistrature u muzičkoj pedagogiji i muzičkom izvođenju na Muzičkoj akademiji u Lucernu, a moj brat je pijanista i dalje studira, on studira poslovnu ekonomiju i klavir na Muzičkoj akademiji u Novom Sadu. Osvojio je najviše nagrada od svih nas u porodici, mislim sa 15-16 godina da je svirao u Carnegie Hallu kao pobjednik jednog takmičenja, American Protege se zove takmičenje.
Ali posao u Zvorniku ne može da dobije.
U ovoj muzičkoj školi sam prvi put počela da sviram svoj instrument, harmoniku. Također u nju su išli moj brat i sestra, a danas svi nam okreću leđa. Kada smo se vratili, kada smo se obratili direktor ove muzičke škole, on je rekao da su naše diplome nepriznate.
Mogla je Ljubinka ostati u nekoj svjetskoj metropoli. Odlučila je da se u Zvorniku angažuje na svim poljima, mada se politikom do sada nije bavila.
Ja smatram da mi ovdje ne bismo imali toliko problema kad bi sve bilo poštenije. Ja se ovdje lijepo osjećam. Važno mi je da budem blizu svojih bližnjih, roditelji su jedni. Ne mogu ih više naći u svijetu, gdje god da odem, oni će uvijek biti ovdje, želim da provedem vrijeme sa njima. Mogu da odem, naravno, na zapad, ali trenutno želim da doprinesem, da dam od sebe koliko mogu za svoju zemlju. Šta god da se desi, ja ću da dam sve od sebe. Za svoju zemlju, za svoj narod. Iako me mnogi pitaju zašto želim da se kandidujem za tako visoku poziciju, zašto se nisam kandidovala za odbornika ili tako neku nižu poziciju, ja ne znam zašto je ljudima nelogično. Kad ljudi koji ne pričaju ni jedan strani jezik, imaju samo srednju školu, kupili su diplome nekih privatnih fakulteta, zašto je ljudima čudno da neko kao ja želi da se kandiduje? To ni u jednoj drugoj zemlji ne bi bilo čudno. Znači, ja imam pravo da se kandidujem.
Iako ima još vremena do zvanične kandidature, Ljubinka je čvrsto odlučila.
Dokle god ljudi žele od mene da se kandidujem za predsjedništvo, ja ću da ih ispoštujem, ja ću da idem do kraja, uradit ću sve što mogu, daću sve od sebe da im izađem u susret. Ukoliko ta podrška posustane, ja ću onda morati da odustanem od toga, ali za sada mislim da ću da idem do kraja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Sadik Salimović.
I mladi u Srbiji društveno su angažirani. Tamo je grupa mladih programera ponudila prilično jednostavno, a istovremeno efikasno rješenje koje bi unaprijedilo javne nabavke, sustav za koji i vlasti Srbije priznaju da je neefikasan i netransparentan, a građani ga percipiraju kao veoma korumpiran. Rad mladih programera nedavno je osvojio
osvojio prvo mjesto na hakaton natjecanju Hyperhack. Detaljnije Ognjen Zorić.
Dok vlasti Srbije obećavaju bolju poslovnu klimu i borbu protiv korupcije, a digitalizaciju postavljaju kao prioritet, četiri momka iz Beograda to su povezala. Projekat mladih programera mogao bi drastično da promeni način na koji funkcionišu javne nabavke. Jedan od njih, Bogdan Habić, objašnjava da softver koji su razvili prilikom tendera nudi potpunu anonimnost.
Čak i tenderska komisija sve do samog kraja tendera i otkrivanja ponuda ne zna ko je učestvovao u tenderu, već samo koliko ljudi je učestvovalo u tenderu. A i također ja, koji recimo pošaljem svoju ponudu, znam kad sam je poslao da se ona sigurno ni na koji način nije promenila, niti da je bilo ko mogao da je vidi.
Program nastaje upravo u trenutku u kome i predsjednica vlade Srbije priznaje da, što se Srbije tiče, sistem javnih nabavki nije dovoljno efikasan i transparentan, te da bi trebalo menjati zakon kojim se ta oblast reguliše. Potrebu za promjenama pokazuju i procjene koje je pre dve godine izneo američki ambasador u Srbiji, Kyle Scott, a prema kojima korupcija čini 25% javnih nabavki u Srbiji. Proizvod ovih programera omogućio bi upravo da javne nabavke ispune svoju svrhu, ukazuje programer Vukašin Vukoje.
Tržište javnih nabavki je jako veliko. 1/5 svih sredstava u Evropi jesu javne nabavke. I trenutno to je verovatno jedna od najmanje efikasnih stvari koja se dešava u jednoj državi. Zato je bitno da se taj problem reši, da neko reši taj problem.
A problem je rešen veoma jednostavno. Podaci o učesnicima u tenderu i njihove ponude postaju vidljivi tek onda kada se dođe do otvaranja ponuda koje danas pristižu u kovertama. Bogdan Habić ističe da svako ko učestvuje može da ima uvid u tok prijava, ali da istovremeno nije dostupan niti jedan podatak koji bi na ovaj postupak bacio senku.
Tenderskoj komisiji i javnosti generalno do kraja samog tendera jedino je dostupno koliko ponuda postoji i ništa više.
Firma koja želi da učestvuje na tenderu u sistem prvo unosi svoj PIB i na osnovu podataka sa APR-a automatski se vrši provera da li kompanija uopšte može da aplicira. Potom se unosi ponuda u PDF formatu koja se kriptuje, odnosno štiti, a ponuđač dobija jedinstven digitalni potpis, dodaje Habić.
Zamislimo da je prošlo recimo 6 mjeseci i došao period da se otkrivaju ponude. I sad ja ovdje kad dođem i izaberem ponovo prvi tender, vidjet ćemo da jedna od ponuda, što je ova naša u stvari, nije verifikovana. I ovo je sad apsolutno anonimno. Znači, jedino što imamo od mene jeste to 7B01385542, što je od ponude do ponude drugačije i kad bih poslao drugi PDF bilo bi drugi broj. Ponovo ću unesti svoj PIB zarad verifikacije, izabrati svoju ponudu i kad kliknem dugme za verifikaciju, opet uz pomoć matematike, odnosno kriptografije, mi provjeravamo da je to zaista ponuda koju sam poslao pre 6 mjeseci i zaista se saznaje ko je poslao tu ponudu i zato je sistem u potpunosti siguran i efikasan.
Sve ovo nastalo je za samo 48 sati u svrhu takmičenja, što pokazuje da jednu tako važnu i komplikovanu oblast zapravo i nije toliko teško učiniti efikasnijom i bezbednijom. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Mlada Tuzlanka Dika Prohić, iako drugi vjeroispovijesti, godinama pjeva u crkvenom zboru. To je njezin način da pokaže kako drugačije može spajati ljude. Sa Dikom je razgovarala Maja Nikolić.
Dika Prohić je mlada pedagogica i psihologinja. Iako je drugi vjeroispovijesti, ona već godinama pjeva u katoličkom crkvenom zboru u Tuzli. To je između ostalog nije način da se bori protiv predrasuda i pokaže kako različitosti mogu spajati, a ne razdvajati ljude. Slavi moji veličinu, časti
moji dušo svoj. Ja to osjećam kao poseban dar i dar od Boga. Ja nikad nisam smatrala da osoba mora se samo držati svoga da bi zapravo bila to što predstavlja i smatra da jeste, nego zapravo kad si ti u drugačijem okruženju, a i dalje nisi ništa promijenio, i dalje si ti svoj, i dalje držiš do svojih dijela i ponašanja i stila života, onda ti zapravo jesi sigurno to za što se predstavljaš. Tako da ja se nekako osjećam da je ovo meni poseban dar od Boga.
Voditelj župnog zbora u Tuzli Zlatko Špoljarević kaže da je Dika Prohić potpuno predana, kako profesionalno, tako i ljudski, crkvenom zboru.
Svakako da i meni kao zborovođi i evo našem zboru, pa i Franjevačkom samostanu, može biti na neki način i čast kad neko, dakle, koje druge vjeroispovijesti, odluči pjevati u tom zboru.
Iako je skoro svakodnevno na probama crkvenog zbora, Dika ne zaboravlja svoju islamsku tradiciju, koja joj je veliko oslonac u životu. Sve počelo kada se uključila u jednu humanitarnu akciju i željela pomoći prijateljici koja je bila bolesna.
Tad to nije bilo ciljano, nije bilo namjerno da sad nešto ja, neki cilj ostvarim, da nešto napravim konkretno, da je to bilo smišljeno ili nešto, nego sasvim spontano krenula. Zapravo nisam tad u tom momentu ni znala u kom smjeru će to otići. Međutim, sam vrlo brzo, dolazeći onda u crkvu, pa to je sve imalo neka svoja posebna iskustva, upoznavajući se sa fratrima, sa vjernicima, sa ljudima, sa prijateljima na zboru. I to je nekako spontano dolazilo sasvim nešto drugo, što ja zapravo nisam ni očekivala. U jednom momentu sam shvatila, ukoliko ja svojim primjerom na neki način djelujem na bar jednu osobu, da pokažem koliko mi na neki način možemo nečim drugačijim doprinijeti da nam svima bude bolje, onda sam shvatila da bi zapravo ta poruka bila mnogo nešto više nego što sam i očekivala da će to napraviti.
Svoj životni moto ova mlada Tuzlanka našla je u ljubavi, poštovanju drugog i drugačijeg i rušenju barijera koje svakodnevno opterećuju bosansko-hercegovačko društvo. Dika stoga zaključuje.
Smatram da kad svi odagnamo neki svoj strah da će nas nešto drugačije i drugo zapravo povrijediti ili nas poniziti ili nam zanijekati ono što mi smatramo da jesmo. Kad odagnemo taj strah, zapravo možemo doći do potpuno nečeg novog. Jedna poruka koja mene kroz život vodi, a koju sam čula u jednoj pjesmi, kaže: idite u miru, pronađite svoju vjeru, dajte svoje učešće i izgubite svu mržnju. I to je put do raja i savršenstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U nastavku još jedna muzička priča. 14-godišnja Lea Matijević iz Žepča svojim pjevačkim talentom plijeni pozornost gdje god se pojavi. Do sada je sudjelovala na nekoliko festivala u Bosni i Hercegovini na kojima je osvajala nagrade. Pohađa također glazbenu školu i svira violinu. Želja ju je nastupiti na nekim većim glazbenim natjecanjima gdje bi mogla svoj talent pokazati i širem auditoriju. Detalje ima Ivan Katavić. Secret chord that David played and pleased the Lord.
Život Lea Matijević od malih nogu vezan je za muziku. Svoj prvi nastup imala je sa 8 godina na radijskom festivalu u Žepču, gdje je i pobjedila. Kasnije su uslijedili nastupi i na drugim festivalima.
Pa najviše sam nastupala na radijskom festivalu u Žepču. Išla sam također na mali kompozitor u Banja Luci. Tamo sam osvojila prvo mjesto za interpretaciju. Nastupala sam po festivalima u obližnjim gradovima, ali sam išla ni na kakva veća natjecanja.
Želja joj nastupiti na nekom većem muzičkom natjecanju, gdje bi je moglo vidjeti što više ljudi, no Lea kaže da će se to dogoditi kada dođe vrijeme za to. Što se tiče muzičkih žanrova, preferira više njih, kaže Lea.
Pa ja volim uglavnom sve slušati, pjevat, najviše zabavne, a volim i narodne pjesme, a i strane također. Pa na primjer, Jelena Tomašević, Marija Šerifov, to su uglavnom ti pjevači što ja volim slušati.
Lea već 6 godina pohađa i muzičku školu.
Pa kad sam bila 3. razred, upisala sam se u glazbenu školu. Violinu sam odabrala nekako zato što je i moja sestra također svirala i rodica i nisam htjela klavir jer većinom to se sviraju, pa sam odabrala violinu. Pa jesam zadovoljna, evo idem još 2 mjeseca u glazbenu školu da sam završila.
Dragoj djeci cijelog svijeta, ljubav neka vječno cvjeta.
Svoju budućnost, kaže, ne može zamisliti bez muzike.
Pa ja se nadam da ću uspjeti u glazbi, ako ne, onda pronaći nešto novo što me zanima. Pa ja bi najviše htjela da postanem poznata pjevačica. Ne namjeravam nastavljati dalje u glazbenoj školi. Nikad se ne zna kako se to sve završi. To je nešto što ja uživam, u čemu uživam, volim da pjevam svaki dan i jednostavno željela da se tim bavim u životu.
Za sve to ima i potporu roditelja.
Pa oni mene podržavaju i prijavim se na sva natjecanja, oni su uvijek potpora u tome.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.